Slušate radio Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto se u Srbiji u posljednje vrijeme vodi velika kampanja o Jasenovcu. Sagovornici su bili dva istoričara, Branka Prpa iz Srbije i Dragan Markovina iz Hrvatske. Bilo je riječi o tome kako je film Dara iz Jasenovca postao državni projekat kojeg je po sopstvenom priznanju inicirao sam predsjednik Vučić, kako je Hrvatska reagovala na kampanju o Jasenovcu, kako je moguće da predsjednik Vučić i ministar Vulin tvrde da se za vrijeme bivše Jugoslavije šutilo o Jasenovcu kada je objavljeno preko 1000 knjiga o užasima Jasenovca i snimljeno na desetine dokumentarnih i nekoliko igranih filmova. U Mostu je bilo riječi i o tome da li će se film Dara iz Jasenovca prikazati u srednjim školama u Srbiji u okviru nastave, kako je ministar prosvjete Srbije na zahtjev ministra policije najavio da će u buduće država pisati udžbenike iz historije, da li se hrvatskim udžbenicima umanjuju zločini počinjeni u Jasenovcu. Naši sagovornici govorili su i o tome da li se Srbija priprema da snima seriju o Oluji koja bi trebalo da bude nastavak filma Dara iz Jasenovca. Zašto se u Srbiji ignorišu masovni zločini koje je počinio Nedićev režim za vrijeme Drugog svjetskog rata? Kako se ponovo oživljava priča da su Srbi najveće žrtve u regionu? Kao i o tome da li se kampanjom o Jasenovcu žele prikriti zločini koje je Miloševićev režim počinio 90. godina. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto vrh Srbije u posljednje vrijeme agresivno otvara temu Jasenovca. Naši sagovornici su Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, i Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske. Gospođo Prpa, Jasenovac se ponovo našao u žiži interesovanja nakon što je snimljen film Dara iz Jasenovca. Taj film je državni projekt. Predsjednik Vučić se pohvalio da je on inicirao da se snimi taj film i da je na to ponosan. Zašto je Vučiću potrebno da se u ovom trenutku uz veliku pompu snimi film o Jasenovcu?
Očigledno se mi u ovakvom humanizmu igramo skrivača i istorija se poprilično dijabolizira jer se to koristi u političke svrhe ili se koristi da zapravo ne bi govorilo se o zločinima iz recentne historije pre 20-ak i nešto godina. Jedna od automatskih radnji koje sam ja naučila 90-ih, kad god bi progovorila u društvu onih koji su imali povišenu nacionalnu temperaturu o zločinima koji se u toku rata dešavaju, odgovor bi bio: a Jasenovac. Onda bi ja rekla: dobro, Jasenovac je ono što svi znamo što je Jasenovac, a šta ćemo sa svim ovim zločinima? Tako da je to već jedna dugo upotrebljavana praksa koja zapravo uvodi ravnotežu u zločinu ko takvom. Jer ako vi govorite o jednom zločinu, odmah s druge strane u ravnoteži dođemo do drugog zločina. I to je nešto u vaskrsavanju epohe Miloševića. Danas sam čula da se spremaju i da mu podignu spomenik. Jedna potpuno normalna procedura manipulacije i igranja žmurke sa humanizmom. S druge strane, ja moram da kažem zaista nešto na čemu sam radila i kao istoričar i kao direktor Istorijskog arhiva Beograda, da je Beograd grad koji na svojoj teritoriji u vreme okupacije ima 4 logora. 2 koncentraciona, to su Sajmište i Banjički logor, i 2 sabirna logora Topovske šupe i Milišićeva ciglana. Dakle, neopevani zločini koji su se dešavali ovdje na teritoriji grada Beograda nisu zaslužili niti spomeničku baštinu. Logor Sajmište, jedno veliko smetlište, logor Banjica ne postoji kao spomen kompleks. Topovske šupe su mjesto gdje trebaju sada grade shopping mall. Ta vrsta dijaboliziranog odnosa prema žrtvama, gdje postoje više vredne žrtve i manje vredne žrtve, zaista zastrašujuća. A da ne govorim da je u tom istom sajmištu su stizali iz Jasenovca ti isti Srbi, civili i partizani, gdje su ubijani. Inače, svi ti logori su u sistemu nemačkih koncentracionih logora u Europi.
Gospodine Markovina, kako je Hrvatska reagovala na ovo ponovno otvaranje teme o Jasenovcu?
Tu je nekoliko stvari. Ja mislim da prvo trebamo se vratiti na činjenicu da Hrvatska, nažalost, tolerira, država tolerira, a nerijetko i katolička crkva, odnosno njeni vrhovi, potiče godinama revizionizam prema tom logoru. To u neku ruku ide na ruku tvrdnjama Vučićeve vlasti i svih onih koji rade u sklopu propagande ovog filma da Hrvatska o tome šuti ili, ne znam, pokušava revidirati i slično. Međutim, činjenica je i to da vodeći svi političari Hrvatske dođu u Jasenovac na godišnjicu proboja ili neki dan oko godišnjice, ali vezano uz godišnjicu, da održe nekad neke prigodne govore, neko nekad nešto konkretno kaže, ali da to nije tema o kojoj se ne govori. Isto tako je činjenica da je dnevnik Dijane Budisavljević, jedan vrhunski film snimljen upravo o kozaraškoj djeci i njihovom spašavanju, i taj film je dobio nagrade na Pulskom festivalu prošle godine i pobrao je ovacije gdje god se pojavio, upravo zato što je onaj civilizirani dio Hrvatske svjestan svega ovoga što sam vam rekao na početku i osjeća nekakvu vrstu odgovornosti i osjeća nekakav ponos što je taj film ipak snimljen. Vladajuće strukture ga nisu baš pretjerano sretno dočekale, ali ga nisu niti zaustavljali. I na koncu da vam odgovorim, ja mislim da nisam mogao bez ovoga cijelog uvoda na to što ste me pitali. Istina je da ova radikalna hrvatska desnica se jeste na ovoj filmskoj platformi pokušavala glasovima svađati, ne gledavši film uopće sa ljudima istog takvog profila sa druge strane. Međutim, u samoj hrvatskoj javnosti, mainstream javnosti, film je prošao na način da su ga ljudi koji su ozbiljni filmski kritičari napisali su što misle o njemu, napisali su nimalo afirmativnu kritiku na tragu ovoga što je Branka rekla, niko ne negirajući zločine u Jasenovcu niti narav ustaške vlasti, nego naprosto film kao filmski jezik i kako je ta priča postavljena, i to je otprilike to. Ne postoji takva vrsta povišene temperature zbog tog filma kao što logično postoji u Srbiji.
Gospođo Prpa, predsjednik Vučić i ministar policije Vulin tvrde, a to za njima ponavljaju i režimski mediji, da je tema Jasenovca u bivšoj Jugoslaviji bila gurnuta pod tepih. Oni kažu da se o tome ćutalo, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i u Srbiji, sve dok Srpska napredna stranka nije došla na vlast. Da li je to tačno?
Pa nije, kako bi bilo tačno. Učili mi u školi, moja generacija, ne znam kako su prošle sljedeće, ali znam vrlo dobro da smo u školi itekako učili o tome i da je Jasenovac bio jedan od glavnih toponima zločina u Jugoslaviji u vreme okupacije i Drugog svjetskog rata. Prema tome itekako se o tome govorilo, itekako se o tome učilo i ne znam gdje je to zaboravljeno. Ali s druge strane, znate, ja sam bezuspješno pokušavala da vladajuće strukture navedem na to da nešto progovore i o logorima i zločinima na teritoriji Beograda u Drugom svjetskom ratu. Tako smo pored logora Banjice, koje je punila specijalna policija Nedićeva i Gestapo, kao i logora Sajmište, koje je također punila Nedićevo odeljenje, 7. odeljenje za Jevreje i Cigane, kako se zvalo, dakle, koji su hapsili ljude po gradu i slali u te logore, mi smo imali pokušaj da se Nedić rehabilituje. I uopšte niko nije obznanio kakvim se sve zločinima radi. Kroz Sajmište je prošlo 33.000 ljudi, od čega je preko 13.000 likvidirano. Sajmište je prvi logor u Europi koje je 42. godine proglašen Judenfrei, gdje je ubijeno preko 6300 jevrejskih žena i djece, a u topovskim šupama su, kao sabirnom logoru, su skupljani jevrejski muškarci i Romi, koji su također završili na Jajincima na streljanju. Jajinci kompleks gdje su vršena ta masovna streljanja iz koncentracionih i sabirnih logora po Beogradu. Zna se da je preko 60.000 ljudi tu sahranjeno, ali po procenama ima ih preko 80.000. I zaista bih voljela da vidim da li iko od njih zapravo zna koliko ljudi je pobijeno u Beogradu. Da li je iko išta uradio na tom planu? Da li je to ušlo u edukativni sistem? Da li je to postalo javno kulturološko pitanje? Da li mi imamo kulturu sećanja? To su sve vrlo ozbiljna pitanja kojima mi trebamo i možemo da se bavimo. I zato smatram da je zaista sa svim tim zločinima igramo žmurke.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto rukovodstvo Srbije ponovo otvara temu Jasenovca. Sagovornici su Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske, i Branka Prpa, istoričarka iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, da i vas upitam, da li se u bivšoj Jugoslaviji čutalo o Jasenovcu?
Ma gledajte, to je apsolutna laž. Naravno da je socijalističke vlasti imale jednu, po mom sudu, plemenitu ideju da se ne govori previše. Ja mislim da je to bilo krivo, ali mi je razumljivo zašto oni tada jesu imali takav pristup. Dakle, oni jesu imali pristup da se prešuti da je ovdje bila ne samo okupacija i antifašistička borba, da se narodno-slobodilačka borba, nego da je bio i krvavi građanski rat dio tog rata i da su bili zločini, naravno, svih kolaboracionista na čelu sa ustašama NDH, ali i s Nedićem i sa svima koji su zapravo kolaborirali s Njemcima i Italijanima. Dakle, da je postojao pokušaj da se to previše ne ističe i da se uopće previše ne kopa po prošlosti, nego da se ide u nekakvu svjetlu avangardnu modernističku socijalističku budućnost. Puno se na tom polju napravilo, ali po mom sudu jeste bio problem nedostatak te istinske kulture sjećanja. Međutim, to ne znači da se o Jasenovcu šutilo, niti znači da Tito nije bio u Jasenovcu jer je bio, nije bio na otvaranju, ali je bio. Niti znači da se o tome nisu objavljivale stotine memoarskih i ostalih knjiga. Ovo neki dan je bivša direktorica javne ustanove Jasenovac nabrojila 1180 i nešto je knjiga objavljeno o Jasenovcu. Pa mislim, o čemu pričam? Isto tako je činjenica da su snimani i filmovi i Deveti krug i Crne ptice Eduarda Galića, jedan sjajni film, i Krv i pepeo Jasenovca Lordana Zafranovića i dokumentarni film Bogdana Žižića. Naprosto o tome se govorilo, tako da je to apsolutna laž.
Gospođo Prpa, ministar policije Vulin je u Skupštini Srbije izjavio i dobio veliki aplauz da u buduće država mora da piše udžbenike u kojima će Jasenovac, kako on kaže, dobiti bar jednu stranicu, a ne dve, tri rečenice kao sada. To je međutim totalna neistina, jer se u sadašnjim udžbenicima itekako piše i o Jasenovcu i o ratu 90. godina, i to uvek tako da je srpski narod jedina i najveća žrtva. Zna to i Vulin, ali mu očigledno nije dovoljno. Gospođo Prpa, na šta bi onda trebalo da liče ti novi udžbenici koje piše država?
Teško mi je uopšte da zamislim tu somnambuliju, te gomile falsifikata. To je stvarno teško da se zamisli. Mi živimo zaista u jednom halucinantnom društvu gdje se istorija dijabolizira potpuno. Ove nove generacije su zaista hendikepirane, ali im se ne dozvoljava da saznaju i da vide pravu istorijsku sliku jednog izuzetno dramatičnog vremena. Znate, na kraju krajeva istorijska nauka je u funkciji ljudskog znanja, nije u funkciji ni propagande, ni dnevno-političkog razloga, i sve ove dijabolične slike naše vlastite istorije su nastale kao rezultat Jugoslavenskog rata i raspada Jugoslavenske države. Sve to počelo sredinom 80-ih, makar ovdje. Zaista ste nekako morali naterati ljude da one sve jugoslavenske narode sa kojima ste do sada i do tada živeli smatrate svojim neprijateljima, da pokrenete lanac osvete, pa smo čuli da je Srebrenica osveta za drugi svjetski rat i slične stvari. I taj nemezis koji je uveden kao jedan popularni oblik historijskog sećanja je odigrao užasno destruktivnu ulogu i to je ono što se je zlo. Agnes Heller je u jednom svom tekstu napisala da, ko što je Marks rekao da je religija opium za narod, sada se to može reći za istoriju. Istorija je postala opium za narod. Na tome, to su sve stvari koje su duboko uznemirujuće za historičara i historičar više nema pravo ništa ni da kaže.
Gospodine Merkovina, kako se u hrvatskim udžbenicima piše o Jasenovcu?
Pa gledajte, dok sam ja išao u školu, a ja sam išao u drugoj polovici 90-ih, sam se susreo i u 8. razredu osnovne i u, eto, na kraju 90-ih u 4. razredu srednje. Imali ste nekoliko odobrenih udžbenika, ovaj iz kojega sam ja učio je čak bio najdesniji, ajmo ga staviti tako pod navodne znakove, i pisalo se o tome vrlo korektno šta je, ali na način ovo na koji volim leže da se piše u Srbiji, znači bilo pola stranice možda pisalo o tome, pisalo je također da su partizani pokrenuli antifašističku borbu, isto tako na možda pola stranice teksta. Onda sljedeće, ne znam, 3-4 stranice su bili partizanski zločini, Blajburg i tako dalje. Međutim, kasnije, nakon 2000-te i nakon promjene vlasti nekakvog prvog pada HDZ-a, demokratizirao se dosta pristup udžbenicima i sada imate i dalje nekoliko vrsta odobrenih udžbenika, pri čemu čak i ovaj koji je najdesniji vrlo realno prikazuje jasenovačku stvarnost, ali na tome se previše ne inzistira i to se ne uči previše. Međutim, prošle godine Ivo Goldstein je objavio kapitalnu monografiju o Jasenovcu na malo manje od 1000 stranica. Vrlo pedantno tom logoru, o njegovoj stvarnosti i o svim aspektima tog logora i kad je on bio logor smrti i radni logor i koncentracija, dakle sve što se u njemu događalo. Dakle, jednu vrlo studioznu knjigu poslije koje ja mislim da se nema što više napisati o tom logoru, i ona je isto tako imala u Hrvatskoj vrlo veliku recepciju. Ozbiljan izdavač Fraktura je tu knjigu izdao. Ivo Goldstein je nakon što je objavio knjigu dao vjerojatno u svakom bitnom mediju intervju i ta knjiga je došla u Srbiju, ima je po Beogradu, po svim knjižarama. Međutim, evo, to možda dosta govori o ovome slučaju, upravo prije premijera ovog filma, par mjeseci prije, ministarstvo je u Srbiji odbilo otkupiti Goldsteinove udžbenike za narodnih biblioteka, vjerojatno zato što u njemu ne stoji broj 700.000 ubijenih ljudi. Kao da je stvarnost jasenovačkog zla i logora smrti manja ako je tamo ubijeno 100.000 ljudi, koliko otprilike jeste po svim realnim procjenama i po imeničnom popisu stradali.
Gospođo Prpa, Predrag Antonijević, reditelj filma Dara iz Jasenovca, izjavio je da će se kao nastavak tog filma snimati serija o operaciji Oluja. To će, kako on kaže, biti nastavak priče o srpskom stradanju i egzodusu iz Hrvatske započetom tokom Drugog svjetskog rata. Znači, zaista država ima projekat da se pravi serija o stradanju Srba i poveže sa Darom iz Jasenovca.
Pa slušajte, kad hoće da dignu spomenik Miloševiću, očigledno hoće i da vaskrsnu njegovog doba. To je evidentno na svakom koraku. To se i ne može ništa drugo očekivati od ekipe koja je bila Miloševićeva kamarila. Dakle, svi na vlasti, odnosno glavni igrači političke scene Srbije, su sve ispod Miloševićevog šinjela izašli. Zašto nas to čudi? To je potpuno logični nastavak Miloševićevog doba. Miloševićevi ljudi i Miloševićevo doba. Taj isti Vulin koji je bio u julu i jedan od vatrenih pobornika ideja Mirjane Marković je sada čovjek, kao što vidimo, od ministra vojnog pa do ministra policije, i njegove izjave su sastavni deo njegovog intelektualnog habitusa, ako to tako mogu da kažem, kojeg ja pratim već decenijama. Dakle, on ništa novo ne govori što nije govorio ranije. To je isto za Vučića koji ima promjene akrobatske tu i tamo, ali u suštini to uvijek jedan te isti Vučić. I naravno da im je i ovaj film, zato i govorimo o zloupotrebi celo vreme, poslužio da bi dokazali kako su Hrvati genocidni narod. Još je krajem 80-ih Vasilije Krestić to izjavio u književnim novinama, da su Hrvati genocidni narod, i to je teza koja je od 80-ih ovdje je prisutna na razne načine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto rukovodstvo Srbije ponovo otvara temu Jasenovca. Sagovornici su Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, i Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, ako Srbija snimi seriju o Oluji povezujući je sa Jasenovcem i sa nezavisnom državom Hrvatskom, kao što se najavljuje, da li će onda Hrvatska odgovoriti i snimiti seriju o Vukovaru?
Ma gledajte, Hrvatska je s tim krenula odmah. Srbiji se to događa sad jer ne želi i ne zna postaviti prema 90-ima, ali ne želi im niti oponirati. Dok su one u Hrvatskoj mitologizirane kroz mite o Domovinskom ratu, isključivo obrambenom, bez ikakve mrlje i tako dalje. Međutim, svi ti pokušaj koje je Hrvatska, snimajući filmove i serije ranih 90-ih, pokušala na sličan način ispričati, postavili se kao jednaki debakl jer nisu imali nikakvu umjetničku vrijednost. Pa i sada sa ovom famoznom serijom i filmom o Gotovini također. Jer bez istinske umjetničke motivacije od svega toga nema ništa. Što se tiče tog filma potencijalnog o Oluji, kad bi neko ozbiljan htio snimiti film o Oluji, a to je velika tema, ali ne može biti tema samo Oluje. Tema mora biti cijelo to područje od 90. praktično od prvih balvana pa do Oluje. To bi se moglo snimati jednom sjajnom diptihu, opijenosti nacionalizmom. To je nesvijesti prema drugima iz 90. i 91. O tim zločinima koji se događaju te dvije godine prema hrvatskom stanovništvu tu, i onda također osvetničkim zločinima hrvatske vojske i onih koji su se tako predstavljali nakon Oluje. I naravno po tom masovnom egzodusu ljudi i de facto etničkom čišćenju koje je, ako nije izravno organizirano od strane Hrvatske, onda svakako organiziran sve da se ti ljudi ne vrate. Tako da to jeste jedna velika trauma, i to po meni primarno trauma hrvatskih Srba i primarno pitanje s kojim se treba baviti hrvatsko društvo.
Gospođo Prpa, mene ovo na neki način sve podsjeća na 90. I tada je glavna tema bila da su Srbi najveće žrtve, pa su se pred televizijskim kamerama iskopavali ostaci ubijenih Srba iz ustaških jama i ponovo su sahranjivani. To je praktično bio poziv na osvetu i priprema za rat. E zašto se danas to ponovo radi samo na drugi način? Rata ne može biti. Šta je onda cilj?
Znate, s nacionalizmom se očigledno kao vrednosnim sistemom i kao ideologijom najlakše vlada. A zašto se najlakše vlada? Zato što nacionalizam ništi svaki individualizam. I svi moramo biti deo tog kolektivnog ja. Dakle, nema tvog ličnog ja, ne postoji kolektivno ja. A svaki diktator i svaki vožd upravo to hoće. Neće individualizirane pameti, hoće kolektivno ja. I u velikoj meri je to, nažalost, Vučiću i uspelo, ali on radi i dalje ono što je uradio i Milošević, produbljuje jaz između takozvane dve Srbije. Taj jaz je sve dublji i sve strašniji i sve gori. Ja sam jučer u jednoj emisiji slušala čovjeka koji je najozbiljnije govorio kako su ubijene Bošnjake zapravo stavljali u frižidere, pa su ih sahranjivali, pa su ih otkapali, pa su ih ponovo stavljali u frižidere i tako su valjda povećavali broj poginulih, jel, tema je Srebrenica i sve ostalo. I sad vi to slušate i mislite, dobro, da li je moguće da se uđe u toliku patologiju? Ali ko što vidite, moguće.
Gospodine Markovina, kako je vaše mišljenje, šta je cilj ovo gromoglasno otvaranje Jasenovca ponovo u Srbiji?
Pa ja stvarno mislim da cilj nije vanjsko-politički, nije neki odnos prema Hrvatskoj, ili ne znam, nije što, da je cilj unutrašnjo-politički. Ključno je da se prešute 90. pogledajte kompletnu produkciju serija, filmova, tema u novinama i u izdanjima knjiga u Srbiji. To su uglavnom teme posvećene Prvom svjetskom ratu, Prvoj Jugoslaviji, donekle Drugom svjetskom ratu i relativizaciji svega što se događalo kroz priča dva oslobodilačka pokreta i slično, a kompletno o 90-ima ništa. Kao da ne postoje puno bitnije, puno zanimljivije na kraju krajeva teme i umjetnički izazovnije i životnije danas od Prvog svjetskog rata, od Drugog svjetskog rata i od svih tih Montevidea ili ne znam nije čega. Dakle, ja stvarno mislim da je sve ovo što se događa uz bildanje nacionalizma, totalitarne vlasti i svega, mislim da je to usput, ali da je zapravo šutnja 90-ima i preskakanje tog razdoblja ključni odgovor.
Gospođo Prpa, na kraju, kakve će biti posljedice ovog ponovnog otvaranja priče o Srbima kao najveću žrtvu?
Ne znam stvarno kakve će biti posljedice osim jačanja nacionalizma i revanšizma. Kao da kažem, to je sad postala prosto sve zajedno jedna opereta. Sve to bez ikakve empatije suštinski. Sve to i ljudi kad gledaju znaju koji je motiv svega toga. Dakle, prosto se sam nacionalizam koji je vezan za šovinizam i revanšizam pretvara u jednu karikaturu. To sad više ne znate ozbiljno ni kako da nazovete. Užasno je banalno sve to zajedno. Posljedice mi vidimo u jednoj totalitarnoj vlasti koje ja zaista ne znam kako će ovo završiti. Ovo neće dobro završiti kako god to bilo. Ne mislim naravno da Srbija ima ikakve kapacitete za rat i ostale stvari, ali nemojmo zaboraviti, postoji još jedna tu vrlo važna stavka u celoj priči, a to je Kosovo. Na koji način sada, ako će se pristat da Kosovo dobije samostalnost, odnosno se to verifikuje u međunarodnom smislu, zbog kojeg Srbija trpi enormne pritiske međunarodne, onda morate dokazati da ste veći Srbin od svih Srba, a da ćete Kosovo da ode. Mislim, to je prosto dio te igre, čini mi se, ili inače sve drugo ne bi imalo smisla, što bi se oživljavalo ovoliko od Nemanje, od srpske žrtve, od buđenja tog nacionalnog patosa i etosa do tih razmera, ako nije Kosovo u pitanju. Prema tome, samo Kosovo po meni može biti razlog cele ove političke igre i predstave.
Gospodine Markovina, mislite li vi da ovo otvaranje priče o Srbima kao najvećoj žrtvi, da će to imati posljedice u regionu?
Ma gledajte, regija je zakopana u ono stanje u kojem je završio rat. Slovenija se davno iz toga izvukla. Hrvatska je tu negdje dopola, ali suštinski već se pravi jako dugo da to nije njena stvar, da ona u Europskoj uniji ima tu neku vrstu kulturalne nadmenosti, da ne kažem rasizma prema balkanskom prostoru i uopće istočnim i jugoistočnim zemljama od sebe. I ostaju te, dakle, zemlje koje nisu ušle u Europsku uniju. Ja mislim da nikoga ovo ne iznenađuje, niko nije imao nikakve iluzije o tome kako diše Vučićeva vlast i da je srpski nacionalizam, ne znam, nešto drukčiji danas ili manje raširen nego što je bio 90-ih. Tako da s te strane to neće puno promijeniti ni utjecati, ali mislim da bi, kad bi postojale ikakve svijesti o Europskoj uniji i uopće međunarodnoj politici, da bi sve ove zemlje Jugoslavije koje nisu do sada ušle u Europsku uniju naprosto trebalo kolektivno primiti unutra i onda pokušati nešto napraviti s njima. Ako ih se ostavi ovako u limbu, jednom purgatoriju, od toga neće biti ništa i bit će sve gore i taj nacionalizam će biti sve luđi i on će se slomiti na Kosovu s jedne strane, a nažalost bojim se i na Bosni i Hercegovini, pa i Crnoj Gori. Tako da mislim da što prije te zemlje moraju ući u Europsku uniju na koji god način, pa makar da ne ispunile niti jedan dodatni uvjet, samo ih se treba primiti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Prpa.
Hvala vama.
Hvala gospodine Markovina.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, i Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ova i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja. Slobodna Evropa, glasom mladih.
Čim su je spustili na gramofon, mnogi od onih koji su davnog 18. februara 1981. kupili novoizašlu ploču Jugotona Paket Aranžman sa 11 pesama Šarla Akrobata, električnog orgazma i idola, već pri prvim taktovima koje je sa zavrtelog vinila prenosila igla, osjetili su da u jugoslovenskoj muzici više ništa nije isto. Jedini koji su to u 22-milionskoj državi znali pola godine ranije, samo nekoliko meseci nakon smrti maršala Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koja je, kako će se nešto kasnije ispostaviti, bila uvod u raspad zemlje iz koje su kasnije proizašle nove države na Balkanu, bili su producent Enzo Lesić, koji u svom studiju u Beogradu na snimanju okupio tri mlada nepoznata beogradska benda i njegov prijatelj Siniša Škarica, tadašnji mladi urednik rock redakcije Zagrebačkog Jugotona. 6. oktobra 80. Siniša je odlučio da sa snimanja albuma Doživjeti stotu bijelog dugmeta u studiju 6 Radio Beograda u Hilandarskoj svrati iza ćoška u Lole Ribara do prijatelja Enca u njegovu drugu macu, da čuje šta tu sviraju neki beogradski klinci i odmah uskliknuo.
To je to. Upravo ono što se događalo na svjetskoj sceni, taj još jedan korak i jedan odgovor na ono sve što se događalo u svijetu. To je točno bilo to, zvukom, energijom, porukom, tekstovima.
Kaže Škarica za Radio Slobodna Evropa.
Te jeseni snimke je odneo u Zagreb, radnička komisija dala je dozvolu, ploča je štampana, a sve ostalo je istorija. Paket Aranžman postao je tačka od koje se računaju tadašnje tektonske, muzičke, kulturne i društvene promjene u zemlji. U ovoj emisiji Glasom mladih Radija Slobodna Evropa čujete priču o novom talasu, koji odjekuje i posle 40 godina od nastanka. Sa vama su Zoran Glavonjić i Nenad Branković.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Paket Aranžman bio je udarac nogom kroz vrata sistema koje su nešto ranije načeli riječki i zagrebački pankeri Paraf, Termiti i Prljavo kazalište, slovenački pankrti i novosadska pekinška patka. A mi smo samo svirali rok, kaže za naš program Srđan Gojković Gile, frontmen električnog orgazma.
Slušaj, mislim, mi smo rock and roll band, mislim, mi smo govorili o stvarima, pretpostavljam svako od autora na tom albumu, govorili smo o stvarima i temama koje su nas okupirale u tom trenutku. Mi nismo, ne znam, pisali politički pamflet ili tako nešto, mi smo pravili rock and roll album. Svakako da neki delovi nekih tekstova jesu politički, ali sve je to ipak, bih rekao, u okviru rock and roll band.
Kad vidiš 40 godina posle da još uvijek ima traga, koliko je jak trag ostavio, kako se osjećaš? Mislim, imate svoju karijeru i dalje, svirate. Znači, taj bunt bez predumišljaja, kakav je rezultat dao, kako se osjećaš kad to pogledaš u nas?
Pa vidi, mislim, mi smo, ono, to je, evo sad, ono što mi pada napred je neko poređenje sa projektom Rim to Titi Tuki, gde su također bila neka druga tri benda, mislim, mada neki ljudi su bili isti kao Milan, ja i Ovec. To je više bio kao neki komentar šta mi mislimo o tome što se trenutno dešava, nego što je bila neka ideja sad ćemo mi da napišemo, ne znam, kao Rim to Tituki pesmu i da zaustavimo rat. Mislim, to nije nikad bila ideja. Kao što i nije bila ideja, ne znam, na paket aranžmanu, sad da ne ide pojedinačno po pesmama. To je jednostavno, mislim, ceo taj proces kreiranja, zapravo, što verovatno mnogi ljudi koji se ne bave time ne znaju da je to tako, to je sve u stvari priča, jedna nekontrolisana, spontana situacija gdje ti, što bi Kitičas rekao, ti si kao neka antena i izbaciš antenu, ne znam, u vazduh i šta je u vazduhu trenutno, to ti napraviš takvu pesmu, da to tako nekako pojednostavljeno pokušam da objasnim. Tako da niko nije tu seo pa duboko umro razmišljao, jao sad ću ja da napišem, ne znam, krokodili dolaze zato što je situacija teška i tako dalje. Nego je to ono bilo sve vrlo podsvesno, da tako kažem.
Ali čovek želi preko crte želi, ali ne sme. Preko crte želi, ali ne sme.
Može se reći mladalički bunt, mislim, mi smo jednostavno pisali o temama koje nas trenutno okupiraju. Očigledno da su te neke teme koje su bile tih pesama bila nešto što se nama motalo po glavi u to vreme, tako da tako su izašle te pesme. Ali hoću da, u stvari, ono što hoću da naglasim je da nije bilo nikakvog predumišljaja. To je sve vrlo spontano, ajde upotrebimo i tu reč, slučajno nastalo tako, mislim pre svega na album paket aranžman. Po meni je vrlo bitno to da u stvari je to sve kreirano potpuno pojedinačno od ova tri benda.
I nije loše ispalo, kaže Gile, osvrćući se 4 decenije unazad.
Iskreno izgleda mi fantastično. Mislim, osim tehničkog snimka koji je, mislim, takav kakav je bio u prvom privatnom siromašno opremljenom studiju u Beogradu, sve ostalo je ostarilo i bolje nego što si ko mogao nadati. Mislim da su zapravo, da je fascinantno koliko su sve te pesme i dan danas aktualne. Bukvalno, mislim, ko da su snimljene pre mjesec dana, ne pre 4 godine.
Slušate Glasom mladih.
Interesantno je da Orgazam sa Giletom, Jovecom i Ljubom, Idoli sa Vladom Divljanom, Šaperom i Kolarom i Šarlo sa Milanom Mladenovićem, Kojom i Vdom nisu ušli u studio da namenski snime paket aranžman, niti je jedan od ta tri benda znao da će deliti album, već se sve spontano desilo nakon što ih Enco pozvao da zasebno, besplatno snime pesme, koje su oni mahom tretirali kao demo snimke, nadajući se da će možda od njih nekada biti nešto. Također suštinski još je zanimljivije da se radi o tri potpuno različita benda sa suprotnim muzičkim filozofijama, koji su se savršeno uklopili na ploči genijalnog producenta Lesića i Siniše Škarice, koji danas tvrdi da je jedino tako moralo biti. Svi na jednom albumu, a na njemu punk, reggae, ska, neopsihodelija. Basista Idola Zdenko Kolar na zamršeno pitanje šta je ono najbolje što je paket aranžman ostavio do današnjeg dana, dao nam je jednostavan odgovor.
Pre svega pesme na tom albumu su izvanredne. To je cela tajna. Mi Orgazam i Šarlo i Idoli su imali odlične pesme. Sticam okolnosti su se našli na toj kompilaciji zbog toga što je jedan band nije imao dovoljno pesama za sopstveno izdanje. Zato je to postavljeno na tu kompilaciju. Ali, kažem, stvarno su bile odlične pesme i to je osnovna stvar do čega to ima toliku vrednost.
Ja kad sam prvi put video te spotove sa, na primjer, od Šarla, Niko kao ja i tako dalje, prosto otkud ta vrsta avangarde u to vreme?
Pa nije to stara avangarda, nije to smišljeno baš toliko da bi zvučilo, izgledalo kao avangarda. Zato to više bio sticaj okolnosti, da ne kažem, cena koštine tih spotova u tom belom studiju, da li će uzeti ono kantu bele boje, da ti studio i eto ti, to ti rektinje, ne praviš neku scenografiju, i zato znači ti spotovi tako izgledali. Ono što, kako smo mi izgledali u tim belim studijima, to je to. To je sve. Ako je to avangardno, ono lepo, mada...
Mislim, ipak je bilo nešto novo.
Pa dobro, jeste bilo novo, ne kažem, a između ostalog u muzičkom smislu. Sigurno da je bilo avangardno bilo drugačije, ali to su bila ta vremena, kraj 70-ih, odnosno početak 80-ih, taj novi talas se izrodio iz tog, ispilio iz tog nekog, ne znam čega, šta se sve događalo u Jugoslaviji tadašnje, odnosno Srbiji. Bilo je tu bendova, dobrih bendova, dobrih svirača, ali nije bilo takvih nekih ideja. Tako da su mi neku stvar stavili u neku, kako da kažem, nije to normala, nego jednostavno stvari smo smanjili ono kao do minimuma, sam taj minimum koji je bio potreban da se napravi jedna pesma. Nije to bilo preproducirano, nije bilo, ne znam kako da kažem, nije bilo nešto pretenciozno, sve je bilo onako lagano. I to se desilo, eto, baš, kažem, sva tri benda su razmišljali vrlo slično u to vreme, to je to.
Je li to na tragu nečega ili je to izvorno tako, bukvalno samo vaše?
Pa ne znam, to mora neko drugi da ovo izanalizira baš do kraja. Ja mislim da su i Doli bili u najoriginalniji u smislu, ono kao, imali smo više izbora iz kojih smo ono crpili te ideje, znači, među ostalo to je s jedne strane recimo Amerika, to je neki funk, a ovamo Plastika je bio klasičan punk pesma, tekstovi su bili drugačiji, to je činjenica. Majčiki su ono kao bilo na ivici neke ska muzike u to tada vrlo popularne i to je to. Orgazam je više onako i naginjao ka nekom punku i za Zlati papagajem, dok je recimo Šarlo, on je više išao u neke regije, možda čak i ne znam kako da to opišem. Nije to bilo nezvrstvo, sve je to tu negde već čuveno, ali je čuveno na jedan lep način i prezentirano sa dobrim tekstima, dobro odsvirano, to je to.
Dragan Ambrozić iz Beograda, danas muzički kritičar, krajem 1980. bio je 18-godišnjak na služenju vojnog roka u Puli.
Baš u to vreme Novi talas bio u punom jeku i te ploče si mogu da čuješ na Radio Zagrebu ili Radio Beogradu ponekad u nekim izolovanim muzičkim emisijama, inače se ta muzika nije puštala na radio. Eventualno bi u nekoj večernoj emisiji Radio Beograda, koja je posvećena omladini, neko nešto pustio, neko tako sam prepučuo, niko kao ja i ono se budi, ali stvarno na kašičicu, to nije bio redovan muzički program uopšte.
A onda se desio paket aranžman, svetska muzička priča na našem jeziku.
Bilo je jasno da su to neki momci koji žive tim životom, ti nisi imao priliku na nje u našoj sredini da čuješ takve pesme, stvarno. Ono što je meni bilo strašno zbudljivo je što je to negde moja generacija bila, to su bili ljudi koji su bili ili moja generacija ili malo stariji godinu, dve, jedini način na to osjetiti bio kao da je to vaš jezik, kao da je to vaš doživljaj sveta i to je bilo ono što je bilo strašno zbudljivo, eto, privatno posmatrano za mene i to te onda nekako ispunimo učešću, ispunite tom nekom želju da i ti sam nešto uradiš u svemu tome, da pokušaš nešto da uradiš i to je između ostalog razlog zašto ova ploča toliko slavna. Siguran sam da je pokrenula mnoge, mnoge, mnoge bentove, mnoge mlade muzičare, pa i danas kad se sluša sigurno sam da je uzbudljiva dovoljno da sami razmisliš šta oni mogu da urade u muzici nešto svoje.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Zdenka Kolara pitali smo da li su tada bili svesni da rade nešto veliko.
Pa nismo. Znači, osnovna ideja je bila, mi smo pisali na to izdanje i tako dalje, jer nam je to bio način da otkušam daska za dalje. Sami ti naši koncerti koji su se posle događali svuda po Jugoslaviji, od Slovenije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, tako dalje, svuda su bili vrlo posjećeni, očigledno je imao odziva to. Ta muzika nije uopšte bila, nije naivna, što bi se reklo. Kad ti vidiš na tim licima osmeh, tako da je ta muzika očigledno izazivala neku, vidiš da su ljudi uživali. Taj osmeh na licu mnogo znači, ljudi su uživali u tome, i to je ono osnov tog čega se i bavi muzikom.
Paket aranžman odmah je rasprodat u srebrnom tiražu od 50.000 primjeraka. To jeste jedna od najznačajnijih ploča i uroka, kaže producent Siniša Škarica, koja zajedno sa jakom zagrebačkom, riječkom i pulskom scenom čini antologijski novi talas.
Mnogi kažu da je prljavo kazalište sa svojim televizorima, singlom iz 6. mjeseca 1978. prva punk ploča. A drugo, oni su zaista već u sljedećem koraku sa prvim svojim albumom 79. godine zapravo bili korak u novi val. Oni su taj zvuk imali puno širi od naprosto onog energičnog troakordnog roka. Znači, tu bi mogli reći da je već to zapravo novi val. I istodobno na sceni u to vrijeme sviraju Azra i Film, naravno, nemojmo zaboraviti nikako Pankrte, druge iz Slovenije i dole riječku tu scenu koja je bila zaista i u Puli čak, koja je bila baš onako ozbiljno pankerska sa parafima i sa termitima i tako dalje. Ta generacija, moglo bi se reći prva generacija mladih, ta s kraja 70. i početka 80. koja je dobila svoje stvarne idole, domaće, svoje, na svom jeziku, da ih razumije, da se oni obraćaju tim mladima i da oni u njima nalaze nekoga u koga se mogu ugledati i koji im govore o onome, o stvarnim stvarima koje se događaju oko njih samih. Ta poruka u riječima, mislim, mogli bi o glazbi i muzici razgovarati ovako ili onako, oni nisu bili neki fantastični svirači kao što su recimo bili članovi korni grupe ili grupe Time ili Bijelog dugmeta čak, dakle ovi koji su bili prije njih, ali njihova poruka je prva ta prava riječ mladog čovjeka koji se obraća svojoj publici je upravo bila iz tog novovalnog kruga tih imena izvođača koji se pojavili krajem 70. i na početku 80. godina. I mladi su prvi dobili svoje stvarne idole. Pazite, imali smo, ja potječem iz one generacije koja je počela svirati rock and roll. Mi smo bili idoli onima, ali mi smo svirali copy-paste. To je bila angloamerička glazba koju smo mi na tom nekakvom slomljenom engleskom i pjevali uglavnom i tako dalje i svirali na plesnjacima. Sve to bilo super. Ali pravi idoli i prva generacija koja je imala sreću da ima takve je upravo ova s kraja 70. i 80. i zato to i toliko traje, jer je to urezano u memoriji te generacije i njihove djece već. Dakle, oni koji su tad imali 17-18 godina, 20, kojima su se obraćali, njihovi istomišljenici i vršnjaci, oni su u to doba već negdje počeli i njihova djeca su preuzimala od njih u nasljeđe to, pa zato danas imamo nakon 40 godina da se opaketa aranžmanu i uopće toj generaciji glazbenika i ti grupa spominje sa poštovanjem i upravo je urezano to u memoriji ovih naroda da je to bio jedan trenutak koji teško da će se ponoviti još. Ne znam, možda hoće, ja bih volio vjerovati u to, ali ono što jest da je ta generacija zadužila zapravo kulturu i rock kulturu na ovim prostorima. Kako moje glave, kako moje glave, kako moje glave, kako moje glave.
Kakvu je zaostavštinu oblikovao paket aranžman najbolje govore današnje generacije. Milenu Vasiljević, 19-godišnju studentkinju Filološkog fakulteta u Beogradu, pitali smo da li je čula za tu ploču.
Paket Aranzman New Wave album, naravno.
Kad si slušao to da?
Da, zapravo Sherlock Robota je dosta popularan među mladima i danas. Čak i utisak je da utice EKV-a raste i dalje. To se tada desilo i na kraju jeste se nastavilo i utisalo na drugim žanrove. Pa mislim da nama danas to i dalje znači pobuna, koje sada tek nema dovoljno. Posebno pod tolikom najazdom autotuna i te folk scene.
Koji osjećaj kad slušate taj album?
Pa ne može se kada da ima samo jedan osjećaj, to je veliki spektar. Ali na neki način ima i sete i tuge. To je nekako, iako nismo ni rođeni u to vreme, ipak osjećamo tu dozu nostalgije najviše za muzikom.
Njen kolega i vršnjak Nikola Miladinović kaže da Paket Aranžman retko puštaju u klubovima, ali da se masovno sluša na kućnim žurkama.
Možda i najuticajniji jugoslovenski album ikada. Mislim da je evidentno kroz bendove koji danas underground bendovi dalje vuku ogroman uticaj upravo iz tog albuma i eventualno iz ostalih ranih radova tih bendova. I dalje postoji uticaj vidljiv tog albuma.
Koje su vam ono najdraže neke numere sa tog albuma?
Krokodili dolaze, Plastika i Amerika.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Samo iz Šarla nakon muzičkih razmimoilaženja Milana Mladenovića i Dušana Kojića Koje, kasnije su nastali Ekaterina Velika i Disciplina Kičme, koje su opet svaka na svoj način oblikovale kulturnu scenu dugo posle 81. Idoli su trajali do neke 85. a električni orgazam i danas svira punom parom već 41 godinu. Jugoslovenski novi talas svakako je bio i deo panka buntovne subkulture koja je sredinom 70. 20. veka iz Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih američkih država sirovo zapljusnula svet. Stoga komentatori jugoslovenskog novog talasa voleli su da kažu da je ovdašnja muzička scena u svoje vreme bila praktično druga na planeti, odmah iza britanske. Kada se to danas spomene, Siniši Škarici, sine upitnik.
Da, moram priznati, ali i lijepo zvuči u krajnjoj liniji. Mislim, mi smo dio toga i lijepo je tako da na neko laska i da sami sebi polaskamo, ali nisam siguran je to 100% tako, naprosto zato što ja iskreno u tom trenutku recenzirajući i osluškujući šta se događalo u Velikoj Britaniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle vodećim zemljama kad je riječ o pop i rock glazbi, nisam toliko razmišljao o tome šta je u tom trenutku u Njemačkoj, u Italiji, Francuskoj ili ne znam, u skandinavskim zemljama, a pretpostavljam da su svi oni imali refleks novog vala i panka i da su imali jako dobre bendove, ali koji nisu do nas naprosto dopirali.
Stajati u vrhu svetske muzike nije bila mala stvar, pa ni za veliku Jugoslaviju. Neke starije generacije odrasle na novom talasu maštaju da bi se nešto slično moglo dogoditi opet, ali Zdenko Kolar ne veruje u to.
Pa promenilo se vremena. Mislim da nema šanse da se tako nešto ponovi. Mala je verovatnoća. Jednostavno, kažem, tu su se uskopile te neke zvezde, te neke komete su uletele oko planete Zemlje, pa se to desilo. Jednostavno, ne vjerujem da će se to ikad više desiti.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Jubilej 40 godina novog talasa Jugoton, današnji Croatia Records, obeležio je sa 4 vinilna reizdanja, paket aranžman, Šarlo Akrobata, album Bistri ili Tuplji čovek biva kad, Električni orgazam i Haustor, pod sloganom 4 decenije od nastanka briljantnog muzičkog pokreta. Paket aranžman obeležio mi je život, kaže Srđan Gojković Gile.
Mislim, kad je neka platforma ili nulta tačka tako važan album kao što je paket aranžman, sa kojom smo mi nekako preko noći lansirani u neke veoma bitne i uticajne muzičare, to je u stvari zapravo veliki potencijalni teret za budućnost bilo kog benda. Mislim, teško je nastaviti posle nečega kad ti mi smo bili tinejdžeri, mislim, klinici, ja sam imao 19 kad smo snimili paket aranžman, što je posle imalo i svojih negativnih posljedica, mislim, ali daj sad da ne idemo u kompletnu analizu što je sve paket aranžman nama lično doneo pozitivno i negativno, ali bilo je i jednog i drugog.
Kad vidiš 40 godina posle da još uvijek ima traga, koliko je jak trag ostavio, kako se osjećaš? Mislim, imate svoju karijeru i dalje, svirate. Znači, taj bunt bez predumišljaja, kakav je rezultat dao, kako se osjećaš kad to pogledaš u nas?
Pa vidi, mislim, mi smo, to je, evo sad, ono što mi pada na pamet je neko poređenje sa projektom Rim Tutti Tuki, gde su također bila neka druga tri benda, mislim, mada neki ljudi su bili isti kao Milan, ja i Ovec. To je više bio kao neki komentar šta mi mislimo o tome što se trenutno dešava, nego što je bila neka ideja sad ćemo mi da napišemo, ne znam, kao Rim Tutti Tuki pesmu i da zaustavimo rat. Mislim, to nije nikad bila ideja, kao što i nije bila ideja, ne znam, na paket aranžmanu, sad da ne idem pojedinačno po pesmama. To je jednostavno, mislim, ceo taj proces kreiranja, zapravo, što verovatno mnogi ljudi koji se ne bave time ne znaju da je to tako, to je sve u stvari prilično jedna nekontrolisana, spontana situacija gdje ti, što bi Kitičas rekao, ti si kao neka antena i izbaciš antenu, ne znam, u vazduh, i šta je u vazduhu trenutno, to ti napraviš takvu pesmu, da to tako nekako pojednostavljeno pokušam da objasnim. Tako da niko nije tu seo pa duboko umro razmišljao, sad ću ja da napišem, ne znam, Krokodili dolaze zato što je situacija teška i tako dalje, nego je to bilo sve vrlo podsvesno, da tako kažem.
Podcast Radija Slobodna Evropa, Glasom mladih, 40 godina novog talasa, pripremili su Zoran Glavonjić i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs.